A miña historia do galego foi que cando tiña 3 anos os meus avós me foron dixendo palabras para que eu as repitexa e as dixera igual. E despois fun a colexo e aprendi máis palabras.
Eu chamo mi Amaya, empecé a falar en galego na escola, pero meus pais e a miña avoa tamén falan en galego. No colexo todos os contos están en galego, todas as poesías, as biografías, etc. E así empecé a falar en galego.
Hola, eu son Diego, e a miña historia é que case toda a familia Ponte fala galego. As miñas bisaboas, meu avó, miña avoa, etc. Os ingleses tamén cara os Ponte, tamén cara os meus ancestros, creo eu. A min me gusta o galego, é moi chulo e gústame. Sabías que na miña familia falamos galego un día a semá? Pois sí, o martes, sempre.
A miña historia co galego. Eu empecé a falar galego grazas aos meus avós que falan moito galego. Despois con Belén, primeiro e segundo, aprendín a falar ben o galego. E agora con Ricardo falo mellor aínda. E así acaba a miña historia do galego.
A miña historia co galego. Eu non falo galego, o falan meus avós. Cando cheguei ao colexo, resultoume un pouco difícil, pero agora hai veces que mezclo. Vivamos como galegos.
A miña historia co galego, por Iván García Castellos. Na miña casa nunca falamos o galego. Non teñen ese costume aínda que se saben falar. Cos meus avós, por parte da miña nai, pasame o mesmo. Na súa casa falamos castellano. Terán, aínda que meu avó algo de galego si fala. Pero na casa dos avós por parte do meu pai si falan galego e ali si falo galego. O ano que máis galego falei e aprendín foi en primeiro curso de primaria con Belén. Ese ano tamén empecé a falar galego co a miña nai. Sobre todo, practicábamos vocabulario e agora na casa estamos a procurar, sobre todo, a miña nai, que a que máis lle custa falar galego. Esta é a miña historia co galego.
Todo empezou no colexo, en primeiro. Eu teño poucos familiares que falen galego. Non é o que máis me gusta, pero sei que de maior me será moi útil. Por exemplo, se marcho a Portugal, que ali o seu idioma é parecido ao galego. A día de hoxe xa sei moito máis. O meu galego, o idioma único.
Hola, eu son Lara Fernández. Miña historia co galego é que eu non sabía galego, nin falaba galego hasta que fun ao Francisco Vales Villamarín. En ese colexo é onde aprendín a falar galego.
A miña historia co galego é que son galega. Toda a miña familia, coma os meus avós, a miña bisavoa e o meu pai, a miña nai non, porque ela naceu en Londres. Os meus tíos tamén son galegos.
O galego. Hola, chamome Isabela, nacín en Betanzos. Toda a miña familia fala o galego, por iso eu tamén o falo, dende pequena, sobre todo coa miña avoa Maruja, a nai de meu pai. O momento no que máis galego falei foi en primeiro e segundo de primaria, porque a miña profe Belén o utilizaba moito para falar con nós. As palabras que máis me gustaban do galego son torrada, sabeliña, berzas e especialmente pequechiña, xa que é como me chaman os meus pais de maneira cariñosa. ¡Viva o galego!